Moderní psychiatrie řeší nárůst akutních stavů například u seniorů anebo lidí s demencí. Jaké metody léčby umožňuje moderní věda? Patří sem stále ještě elektrošoky nebo jsou přežitkem minulosti? Odpoví host v druhé půlce magazínu Leonardo. Dozvíte se, jak vznikají a mizí pražské ostrovy a jaké genderové nerovnosti řeší vědkyně. A v novinkách ve vědě o tom, že vědci zjistili, že existuje dvojí zlato, nebo že Čína má nejrychlejší superpočítač na světě. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.
Magazín Leonardo.
A začínáme teď tradičně s Ondřejem Ševčíkem s novinkami ve vědě. Vítej.
Hezký den.
Vědci zjistili, že existuje dvojí zlato. V jeho nanočásticích totiž mohou být atomy poskládány různým způsobem a to jim propůjčuje odlišné vlastnosti. Dosud představovali velký teoretický oříšek a nevědělo se, jak přesně vypadají. Tým vedený Simonem Billingem z New Yorkské Columbia University tuto záhadu odhalil po 4 letech bádání. Pomocí vysokoenergetického záření zkoumal strukturu takzvaných magických stabilních zlatých nanočástic, tvořených 144 atomy a označovaných proto jako zlato 144. Pokusy dopadly bez zjevné příčiny různě. Jednou se částice uspořádaly do hranatého tvaru a podruhé do kulovitého. Vědci nechápali, kde udělali chybu. Dlouhá série ověřovacích experimentů ale prokázala, že správné jsou oba výsledky a že částice tvořené 144 atomy zlata se mohou prostorově uspořádat dvěma různými způsoby, hranatě nebo kulovitě. Zatím se neví, co rozhoduje o tvaru částic při jejich vzniku z jednotlivých atomů. Objev teď otvírá nové možnosti pro praktické využívání nanočástic. Nakolik se liší vlastnosti kulatého a hranatého zlata 144, odhalí až další výzkum dvojí tváře drahého kovu. Co zaujalo tebe, Ondro?
Do vesmíru poletí česká družice, která otestuje nové technologie. Družice váží 2 kilogramy a jmenuje se Vzlusat 1. Na oběžnou dráhu do výšky necelých 500 kilometrů bude vynesena letos na podzim, společně s další 50 družic typu CubeSat v rámci mezinárodní mise. Družici vyvinuli experti z výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, který má zkratku VZLU, odtud tedy název družice. Dále se zapojili české firmy a univerzity, jako například ČVUT nebo Západočeská univerzita v Plzni. A cože družice ponese? Za prvé to bude miniaturizovaný rentgenový dalekohled, který umožní astrofyzikální pozorování a výzkum atmosféry. Dále je to technologie pro měření koncentrace kyslíku v termosféře a do třetice to bude nový kompozitní materiál pro stínění kosmické radiace, který by se mohl v budoucnu uplatnit pro konstrukční materiál družic, pláště kosmických lodí s lidskou posádkou nebo ke konstrukci obydlí při osidlování Měsíce nebo Marsu. Družice za několik desítek milionů korun financovala technologická agentura, ministerstvo průmyslu, letecký ústav a třetina financí pochází od partnerských firm.
Čína má nejrychlejší superpočítač na světě. Zvládne 93 petaflopů za sekundu, což odpovídá nepředstavitelným 93 tisícům bilionům početních úkonů za sekundu. Vítězný superpočítač Sunway Taihu Light je umístěn v Národním centru pro superpočítače v čínském městě Wuxi. Je až 2x rychlejší a 3x efektivnější než druhý stroj v pořadí, který vyrobila také Čína. Žebříček top 500 nejvýkonnějších počítačů se stavují 2x do roka experti ze Spojených států a Evropy už 26 let. Třetina umístěných superpočítačů má svůj původ v Číně. Celkem se aktuálně jedná o 167 strojů. Američané mají v žebříčku o 2 méně. Čína se přitom prudce lepší. Ještě před 10 lety totiž měla v žebříčku jen 28 systémů.
V České republice ohrožený tetřívek obecný se možná dočká lepšího životního prostředí. Desítky tohoto hrabavého ptáka zmizely během posledních 10 let z Jizerských a Krušných hor. V porovnání se stavem před 11 lety se situace zhoršila i v Krkonoších, kde jejich počet klesl o polovinu. Hlavním důvodem je zalesňování horských území a tím pádem úbytek otevřených planin a rašelinišť. Situaci taky nenahrává budování pěších tras skrz turisticky zajímavé lokality, do kterých právě rašeliniště často spadají. Lesy České republiky proto v minulých letech na náhorní plošině Jizerských hor odlesnili 42 hektarů a rozvolnili dalších 47 hektarů lesa. Vzniklo tak 12 tetřevých center s tůňkami a koridory, které soustavu drobných a vzájemně navazujících horských bezlesích propojují. Zdrojem potravy tetřívka obecného jsou vysazené jeřáby a břízy. Obdobný projekt s celkovou výměrou 30 hektarů se aktuálně plánuje i v Krušných horách.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
V hlavním sále Senátu ve Valdštejnském paláci skončila 4. národní konference o genderu a vědě. Zaměřila se na to, jak podpořit rovnost a profesní růst vědkyň a zejména na to, jaké konkrétní kroky pro ně mohou udělat vysoké školy a výzkumné instituce. V roli hlavního řečníka vystoupil světově uznávaný zastánce a propagátor genderové rovnosti ve vědě a výzkumu, norský lingvista profesor Kurt Rice, a vedle něj také klíčoví aktéři české vědy, výzkumu a inovací a politiky rovných příležitostí pro ženy a muže. No a o tom všem teď s Marcelou Linkovou, vedoucí Národního kontaktního centra Gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Hezký den.
Paní doktorko, zastoupení žen mezi vědci je v České republice v současné době nejnižší od roku 2001. Dospěli jste k nějakým závěrům, čím to je?
Těch překážek je několik. V zásadě se dá říct, že se mění financování vědy a výzkumu, roste účelové financování na granty a zároveň máme obrovský nedostatek zařízení péče o děti a konzervativně nastavenou sociální a rodinnou politiku. To znamená, že v té nejohroženější a nejdůležitější fázi doktorské a postdoktorské proti sobě jdou dvě tendence, které nejsou souměřitelné a ženy tady vypadávají úplně nejvíce.
Čím vlastně vysvětlit, že přibývá žen s vyšším vzděláním nebo vysokoškolským, ale pořád třeba máme málo profesorek? Jaké jsou ty hlavní překážky? Ono rozhodně to není podle výzkumů tím, že by muži byli od přírody chytřejší.
Tak to zcela jistě tak není. Myslím si, že dneska můžeme tvrdit, že inteligence je populace je rozprostřená rovnoměrně mezi muže a ženy. Ty hlavní důvody jsou za prvé stereotypy, které máme o tom, co člověk potřebuje na tu vedoucí pozici. Stále si spojujeme vedoucí pozice spíše s určitou mírou agresivity, průbojnosti, ostrosti, ostrých loktů, což stereotypně ženy nevykazují a ani je nevychováváme, aby to vykazovaly. To znamená, že my pak v ženách nevidíme ty vůdčí dovednosti a schopnosti. To je jedna věc. A druhá věc je právě ta obtížnost kombinování práce a rodiny na tom počátku té kariérní dráhy, což potom vede k tomu, že lidé, kteří dělají rozhodnutí o tom, koho někam nominovat nebo zda posunout toho člověka dál, nevnímají u žen dostatek kvalit právě proto, že měli tu kariérní přestávku. Takže je to kombinace těchto faktorů.
Co vlastně ale ženy tedy zpomaluje v jejich kariéře, protože právě výchova dětí to podle odborníků většinou není?
Rozhodně to nějaký vliv hraje ty děti, ale druhá věc je ta, jak máme nastaveny vůbec systémy hodnocení vědecké práce. Například velice často dochází k tomu, že hodnotíme výkon v absolutních počtech a ne podle toho, jestli člověk odpracoval 5 let nebo 8 let. Další věc je fungování mužských sítí a něco, čemu se sociologicky říká homosociabilita. To znamená, že člověk v pozici, kde může vybírat lidi k sobě do týmu, má tendenci vybírat si k sobě lidi, kteří mu jsou podobní. A pokud v těch rozhodovacích pozicích máme nyní téměř výhradně muže, tak ta tendence vybírat si k sobě ty podobné lidi je skutečně velká.
Tady je ale zajímavé, že podle výzkumu, když se nabírají noví lidé, tak nejenom muži, ale i ženy dávají při náboru stále přednost mužům. Čím se to vysvětlit?
My žijeme v genderově polarizované společnosti. Společnosti, která dělá rozdíl mezi muži a ženami. A vychovává nás v tom, že u mužů si máme hodnotit vlastnosti, jako je průbojnost a to, že si jdou za svým cílem, že jsou orientováni profesně na kariéru. Kdežto u žen máme tendenci spíše hodnotit to, že jsou milé, pečující, že se starají o druhé. A když se podíváte na ty vlastnosti, tak je zcela zřejmé, že to, co si ceníme u žen, není to, co je dostane do těch pozic mocenských s rozhodovací pravomocí.
Jaké hlavní závěry tedy vzešly z konference a jaké jsou nové poznatky ohledně toho, jak dosáhnout férovějšího zastoupení mužů a žen, nejenom ve vědě?
To nejdůležitější, na co jsme se zaměřovali, bylo diskutovat to, že instituce a jejich čelní představitelé mají odpovědnost za kultivaci toho vědeckého prostředí, že jsou to lidé v těch vedoucích pozicích, grantových agentur, vysokých škol, výzkumných institucí, ale i orgánů státní správy, kteří musí a mají odpovědnost vytvářet nediskriminační pracovní prostředí. A je to vlastně v souladu s tím, jakým způsobem se otázky genderové rovnosti ve vědě řeší na úrovni EU, ale i například ve Spojených státech. A ty přístupy staví na tom, že musíme vyvíjet systémová opatření, která se skutečně dívají na to, jak funguje ta instituce, a ne, že se podíváme na to, jaké nedostatky vykazuje žena v jednom nebo druhém ohledu, protože to nebude dostačovat k nějaké zásadní změně.
Říká Marcela Linková, vedoucí Národního kontaktního centra Gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Děkuji, že jste byla hostem magazínu Leonardo.
Díky za pozvání.
Už dnes večer se Pražské ostrovy rozezní hudbou. Po 13. proběhne v Praze jeden z největších multižánrových a mezinárodních hudebních festivalů United Islands of Prague. V magazínu Leonardo nás ale Pražské ostrovy budou zajímat z pohledu vědy. I když má festival ostrovy v názvu, ne vždy se ale koncerty konají přímo na pevnině obehnané vodou. A podobně je to i s Pražskými ostrovy obecně. Z historie jich známe přes 20, ale přírodními vlivy i lidskou činností se jejich počet snížil na současných 13. Jak vznikají a mizí Pražské ostrovy, zajímalo Tamaru Kocourkovou.
Podíváme-li se do starých map z konce 19. a počátku 20. století, jedním z nejzajímavějších míst, alespoň co se ostrovů týče, tady bude oblast mezi Rohanským ostrovem a Štvanicí.
Jsou to ostrovy, které samozřejmě vznikaly díky náplavám, které tady byly a byly využívány zejména pro výstavbu mlýnů.
Geografka Dana Fialová.
A dost často právě nesly také název podle toho, jak se využívaly. Takže tady můžeme najít třeba ostrov Vrbový, ostrov Křenový, kde se pěstoval křen.
Ostrovy se pak dál přejmenovávaly na Koruní, Růžodolský, Jeruzalémský. Ostrovku byla celá řada a byly často prostupné právě skrz mlýny nebo dřevěné lávky. A většinu z nich na dnešních mapách už nenajdeme. O kousek dál proti proudu řeky se z ostrova v pevninu proměnil například bývalý Holešovický ostrov.
Můžete se po něm projít tehdy, když půjdete od lávky, která spojuje vlastně Stromovku přes Třísavský ostrov a vede k Trojskému zámku a půjdete proti proudu řeky.
Vysvětluje Dana Fialová. Holešovický ostrov měl v minulosti zejména zemědělskou funkci. Pěstovaly se tady sazenice ovocných stromů. A podobně jako Holešovický ostrov není dnes už vlastně ostrovem ani kampa, i když Pražané ji za něj stále považují.
Kampa byla ostrov až do roku 1915, kdy rameno Čertovky, které se kdysi dávno nazývalo Strouha, na kterém se nachází několik mlýnů, dnes už tedy nejsou funkční, ale dřív dobře sloužily, bylo zatrubněno a dneska už je to poloostrov.
Jiří Sádlo vysvětluje, kde kampa, dnes milovaná nejen návštěvníky Prahy, vznikla.
Na takovým jako nejistým bažinatým území, kde právě se to podle toho, jak zrovna který rok byla povodeň, to pobřeží měnilo a v pořádný ostrov se to proměnilo až po nějakým velkým požáru na malé straně, kde bylo potřeba ty schořelé věci se jich zbavit, někam je vyvést. No tak se prostě zvýšila úroveň ostrova a už si na něho další povodně netroufli. To byl jeden mechanismus a druhý mechanismus byl, že se to pobřeží začalo opevňovat velkýma kmenama a podobně.
Kromě ničení, ale povodně dokáží také tvořit. Jako příklad si uveďme z brusu nový ostrov, který vznikl o něco níž po proudu řeky právě díky povodním v roce 2002 a 2013. Dana Fialová upřesňuje jeho polohu.
Mezi tou severní částí ostrova a zoologickou zahradou, tak právě ty nánosy, které se tady postupně vlastně objevovaly, tak dneska už jsou opravdu velké a hovoří se o tom, že by ostrov byl zmapován. Dneska ho uvidíte pouze na leteckém snímku, ale v žádné mapě a plánu dosud není.
S botanikem Jiřím Sádlem jsme teď poblíž nového ostrova, nedaleko zaniklého ostrova Trojského.
Tady jsme na místě, kde bylo několik ostrovů a ty se neustále měnily podle toho, jak zrovna tekla voda, jak zrovna toho roku byla povodeň. A ten poslední ostrov, ten vzniknul tady pod zoologickou zahradou při té poslední povodni.
Uvidíme ostrov, který není přístupný prostřednictvím žádné lávky a je třeba se na něj přebrodit.
Ostrov je ještě skoro bez vegetace, okamžitě tam začnou růst vrbičky, okamžitě tam začnou růst topoly. Ostrov, kde hlavním organismem není člověk, ale ptáci. Když tam přijdete někdy dopoledne, tak většinou z něho odletí nejenom hejno kačen, ale první, kdo odletí, jsou napřed 4 volavky a potom 20 kormoránů.
Nový Vltavský ostrov je dlouhý asi 40 kroků a jak rychle vznikl, může také třeba při další povodni zase zaniknout.
Moderní psychiatrie řeší mimo jiné akutní stavy. Zajímavé je, že poslední dobou narůstá počet případů třeba u seniorů anebo lidí s demencí. Jak se akutní stavy projevují a jak se mění jejich příčiny? Jaké metody léčby umožňuje moderní věda? Patří ještě do moderní psychiatrie elektrošoky nebo jsou už přežitkem minulosti? O tom všem s profesorkou Klárou Látalovou, zástupkyní přednosti pro vědu a výzkum z kliniky psychiatrie Fakultní nemocnice Olomouc. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Paní profesorko, jaké jsou v současnosti nejčastější psychiatrické akutní stavy a narůstá počet takových případů?
Dá se říct, že spotřeba psychiatrické péče roste a i spotřeba požadavků na akutní řešení akutních psychiatrických stavů. Ty potíže se týkají především akutních stavů, které souvisejí s poruchou chování nebo například s agresivitou u jedinců, kteří zneužívají psychoaktivní látky, jako například alkohol, pervitin nebo různé směsi. A také narůstá problematika, která příliš není medializována, a to jsou akutní stavy v psychiatrii, které se týkají populace staršího věku a tím, jak se mění vlastně demografie populace v České republice, jak populace stárne a máme velký rozsah populace nad 65 let, tak máme pacienty, kteří trpí kognitivními dysfunkcemi, kteří trpí demencemi a s tím je bohužel spojena i problematika psychiatrická typu agresivity, nesnášenlivého chování, verbálních útoků, ale i třeba nepřijatelného sexuálního nevhodného chování v rámci rodiny.
Co tedy akutní stav většinou vyvolává, ať už to rozdělíme na diagnozy anebo sociální jevy?
Tak pojďme napřed do těch sociálních jevů, protože agresivita, ať se nám to líbí či ne, je projevem běžné populace, čili i psychicky zdravé populace, běžným jevem lidského chování. A sociální jevy, které se pojí s agresivitou, je spotřeba alkoholu, čili tam, kde roste míra spotřeby alkoholu a jiných psychoaktivních látek, automaticky roste agresivita. Dalším socioekonomickým jevem je prostředí, kde je vysoká míra nezaměstnanosti, kde je vysoká míra jakéhosi rozčarování socioekonomického debaklu, čili máme kraje nebo prostředí, kde je vyšší míra agresivity a vůbec to nesouvisí s psychiatrií jako takovou.
Vy mluvíte agresivita, je tedy akutní stav vždy spojen s agresí?
Ne, to vůbec ne. Akutní stavy v psychiatrii u psychických poruch jsou ponejvíce spojeny s úzkostí. My se nejčastěji dostáváme do styku s akutní potřebou, jak si psychiatricky zasáhnout u pacientů, u kterých se vyskytla nějaká akutní úzkost, panická ataka například, která imituje různé jiné somatické nemoci, jako v diferenciální diagnostice, jako infarkt myokardu, centrální mozková příhoda a podobně. Druhý soubor úzkostných poruch tvoří diagnózy, které souhrnně označujeme jako poruchy přizpůsobení, a to jsou také reaktivní stavy, které jsou spíše psychologické než psychiatrické, a to jsou různé emoční dezregulace typu jaksi reakcí na třeba manželskou hádku, partnerský konflikt, na nezvládání nějaké stresové životní události. A pak teprve se na pořad dne dostávají akutní stavy, které souvisí s psychiatrickými diagnózami, které už jsou třeba závažnější právě, třeba například s psychózami typu schizofrenie, schizoafektivní porucha, bipolární afektivní porucha a pak taky celý ten velký trs poruch spojených se zneužíváním psychoaktivních látek a v neposlední řadě poruchy chování nebo stavy zmatenosti u starší populace.
Takže dá se říct, že ty psychotické agrese nebo akutní stavy, ty, které zaviní regulární diagnóza, že ty se objevují ne v tak velkém procentu, že netvoří většinu takových akutních stavů?
Máte pravdu, tvoří okrajovou část a nejsou tím hlavním tahounem agresivity v psychiatrii jako takové. Vždycky spotřeba psychoaktivních látek je proměnou, která má masivní impact na agresivitu v populaci.
Paní profesorko, jak se akutní stav projevuje?
To, co je na první pohled zřejmé, no tak je to určitý neklid, jakási tenze, motorická nepohoda, je to zrychlené tempo řeči, je to konfrontační intonace, těkavé pohyby, používání vulgarismu, takové hrozivé intonace. K tomu se může přidružit i třeba taková zlověsná mimika, agresivita vůči předmětům, bouchání do stolu, nadávky, plivání a podobně. No a pak samozřejmě agresivita, která je fyzická, která je namířena proti předmětům nebo zvířatům a nebo lidem.
Paní profesorko, kde leží hranice mezi tím, kdy takový akutní stav prožíváme vlivem běžných denních náporů nebo zážitků a kdy už je to případ, který je určený pro psychiatrii?
To obecně souvisí s tím, kde je hranice normality a psychické poruchy. To je poměrně hranice neostrá. Psychiatrie si pomáhá diagnostickými kritérii, která jsou přísná. Psychiatrie má ty meze velmi široké. Do té normality opravdu spadá leccos, co by třeba i laická veřejnost označila jako patologii. Ale jinými slovy, ten stav musí splňovat nějaká kritéria závažnosti, tedy hloubky. To je jedna věc a jinak musí splňovat kritéria na časové ose.
Vy se věnujete vědě a výzkumu. Jaké metody na akutní stavy používáte? Rozšiřuje se ta škála? Pomáhají třeba moderní technologie nebo léky?
V diagnostice obecně ne. V diagnostice se musíme opravdu spolehnout na to, že toho pacienta pozorujeme a v podstatě na to co vidíme, co slyšíme, jak se nám to celkový klinický dojem jeví. Samozřejmě můžeme si pomoci různými škálami, různými stupnicemi, ale to gro je skutečně v té zkušenosti psychiatra, v té observaci. Pokud se týká léčby, agresivity, tam ta situace je trošku jiná. Musíme ale vycházet z hlediska toho, že agresivita nebo její zvládání není jaksi v centru zájmu výzkumné činnosti, protože agresivita je syndrom, čili je to něco, co se může vyskytnout ledaskde při jakékoliv diagnóze, při jakékoliv životní události a navíc je to symptom, který v určitých životních etapách může svým způsobem být fyziologický. Takže o nějakém jaksi fokusování technologií nebo výzkumu ohledně agresivity nemůže být moc tedy řeči.
A je to tím, že není potřeba takový výzkum, anebo tím, že je to spíš nemotivovaný obor a chybí v něm tím pádem peníze, nebo snaha je spíš ty finanční prostředky do toho věnovat?
Je to zejména tím, že se takový výzkum obtížně designuje. A proto, abyste mohla vzít pacienta do jakéhokoliv klinického výzkumu, potřebujete jeho dobrovolný souhlas. To s tím a padá vlastně celá výzkumná práce v medicíně, pokud nemáte souhlas pacienta, a to u pacienta agresivního, který těžko docílíte, čili to už je první vstupní moment, který vám toto hatí. Jo, čili ta metodologie tady toho výzkumu přímo, jak si říká o to, že to lze dělat těžce. Jiná věc je třeba zkoumat genetickou podstatu agresivity nebo pracovat s rodinou genetickou výbavou a podobně. Takové výzkumy proběhly, ale zase ty etické otázky těchto výzkumů, uchovávání DNA a celá tady tato etická komponenta tohoto výzkumu je velmi problematická. Není to vůbec jednoduché udělat, byť bychom měli peněz dostatek.
Dá se akutním stavům a agresím předcházet preventivně?
Částečně ano, částečně třeba u běžné populace například, že by se nám podařilo zajistit, aby populace nespotřebovávala tolik psychoaktivních látek. To je jedna věc. Jeden takový přímý faktor, nepřímý faktor. Mít dobrou ekonomiku a mít spokojené lidi a tu populaci, která by nebyla frustrovaná, která by teda nereagovala konfrontačně, agresivně, popuzeně a podobně. Třetí věc, nedávat prostor lidem, kteří tu špatnou náladu, konfrontační jednání, agresivitu, nesnášenlivost, až programově někdy se zdá, že šíří. Co se jedná o agresivitu v rámci psychiatrie, tak tam je to zase nepřímo, čili tím, že léčíme nosné choroby, tím, že léčíme závislosti, tím, že léčíme psychózy, tak tím vlastně sekundárně mírníme i případnou agresivitu.
Do psychiatrie patří i biologická léčba, jak a kde se uplatňuje?
Do biologické léčby vlastně patří léky jako takové, patří tam různé metody, jako třeba léčba světlem, elektrokonvulzivní terapie, čili tyhle léky prakticky dneska už se uplatňují všude, takže musíme říct, že 100% ve všech sférách psychiatrie se uplatňuje biologická léčba.
Součástí moderní psychiatrie jsou stále i elektrošoky. V jakých případech se používají ty a nejsou už vlastně přežitkem minulosti?
Přežitkem nejsou, i když je to metoda stará, objevena v roce 1932. Ona se udržela, protože je nesmírně efektivní, nesmírně účinná. Překračuje svou účinností medikamenty, psychofarmaka. Psychofarmaka jsou účinná v rozmezí mezi 70-80%. Elektrokonvulzivní terapie dosahuje účinnosti až 95% v některých případech, ale striktně indikovaná. Je indikovaná pro deprese, které nereagují na léky, čili to mluvíme o takzvaných farmakorezistentních stavech. To je jedna indikace. Druhá indikace je katatonní schizofrenie, což je taková zvláštní jakoby neurologická forma schizofrenie, která může být až život ohrožující. No a pak je u některých speciálních stavů indikovaná, jako třeba u rezistentních mánií nebo u některých ještě jiných druhů na léčbu rezistentních schizofrenií. Určitě není indikovaná třeba u úzkostných poruch, u demencí, u poruch osobnosti a podobně.
Říká Klára Látalová, zástupkyně přednosti pro vědu a výzkum z kliniky psychiatrie Fakultní nemocnice Olomouc. Moc vám děkuju, paní profesorko.
Také děkuji a naschledanou.
Nejen tento magazín Leonardo, ale i další naše pořady najdete na webu www.rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.